A veš, Juri, takrat v Grčiji, enkrat tem pred našim štetjem, je Sokrat enkrat prišel nak gor na Agoro filozofirat.
Ja, ja, ker mu je baba skrilo obleko, znana štorja.
Ma pusti babo, tip je bil karakter, takrat je bilo glavno, da je debatiral.
Se v današnjih parlamentih tudi dosti debatirajo.
Aha, nagi. Projekt Virtualna Agora, sodobni virtualni forum za mlade, podpira Evropski parlament. Partnerji projekta so Zavod za sodobne umetnosti Axioma, Radio Marš in Radio Študent.
Radio Student, frequenza 89,3 FM stereo, miglior radio na cidade.
Interview Radio Student. Projekt Virtualna Agora, s katerim pravkar začenjamo, trajal pa bo tja do pomladi, odpiramo s temo genetsko modificiranih organizmov, ki po nekaterih podatkih prihajajo tudi na slovenska polja. O tem, od kje pravzaprav izvirajo GMO-ji, kakšen nadzor imamo potrošniki nad njimi in kaj nas v zvezi z njimi čaka v prihodnosti, sta se z neodvisnim raziskovalcem Antonom Komatom pogovarjala Ur in Erik.
Seveda bi postavil jaz vprašanje, na katerega jaz mislim, da ni bilo dovolj podanih odgovorov. Je pa to vprašanje seveda, kje dejansko so zametki, začetki te genetske miselnosti, te tehnologije?
Ja, izvora so vsaj dva. Prvi izvor je, lahko iščemo v samem konceptu zelene revolucije v kmetijstvu, ki je pač stavila na uporabo agrokemičnih pripravkov, kar prepoznamo predvsem v kemičnih gnojilih in pesticidih. Jasno, da agrokemična revolucija je na prvi pogled prinesla relativno več razpoložljive hrane. Ampak obenem je pa povzročila ravno tisto, zaradi katerega se ona opravičuje, da še nadalje posega v to tehnologijo v planetarno okolje, torej eksplozijo svetovnega prebivalstva. Kajti človek je ravno tako kot vsako biološko bitje je živel usklajeno z okoljem. Skratka, kot je okolje dajalo hrane, toliko je pač človeka, človeški razmnoževalni potencial se temu prilagajal. Če smo pa ljudem dali večjo ponudbo hrane, je tudi eksplodiral razmnoževalni potencijal človeka, no in to, da smo skočili iz veliko dobre milijarde na preko 6 milijard v slabem stoletju, je prav posledica zelene revolucije. Zdaj jasno, da nosilci te revolucije so velike korporacije, ki proizvajajo kemična gnojila in pesticide, no se danem času tudi gensko spremenjene organizme, kajti gre za isti kapital. In zdaj želi rešiti nastali planetarni problem z tehnologijo, ki je v bistvu posledica iste zamisli. Če pa mi pristanemo, da se ta zavest, ki je povzročila ta globalni planetarni problem, nadaljuje z gensko tehnologijo, ne bomo rešili nobenega od svetovnih problemov, ampak bomo samo še bolj zaostrili te probleme, ki jih že sedaj imamo z industrijskim kmetijstvom oziroma s fotokemično polucijo, ki jo prinaša tako na zdravje človeka, kot tudi na veliko zdravje ekosistema celotnega planeta. Druga stvar je pa, da se je kot rešitev te zavožene tehnologije ponudila genska tehnologija, ki je bila sočasno v razvoju skupaj z informatiko. Jasno, da genski tehnologi svojih opravil ne bi bili sposobni speljati brez izdatne podpore informacijske tehnike, predvsem tukaj mislim računalnike. Kajti genska sekvenca je so velika števila, recimo če vemo, da samo človeški genom v nizu obsega približno 3 milijarde parov, torej imamo neke velike permutacije, velika števila, ki jih veliko ročno na klasični način človek ne more obvladati, zato je potreboval zelo zmogljive kompjuterje. Jasno, da pri genetiki moram poudariti, da ne gre za neko znanost, zdaj govorimo o genski tehnologiji, ampak gre za neko tehniko manipulacije z dedno snovjo, ki enostavno zaradi svojih pomankljivih vedenj ni sposobna napovedati posledic svojih dejanj.
Skratka, recimo trditve, da se ne vežem na tisto prvo, ne? Trditve teh korporacij tipa Monsanto, ne, da bodo odpravili svetovno lakoto, dejansko res niso na mestu.
Ne, to je velika laž in manipulacija, kajti njihov poglavitni cilj je dejansko manipulacija svetovno lakoto, skratka režirati neke scenarije v svetovnem merilu, zdrževati neka območja permanentne lakote, kajti to vedno oni potrebujejo za enostavnega dejstva, da propagirajo svoje tehnologije, češ poglejte, ne, vi danes imate dovolj hrane, obile hrane, poglejte pa področja sveta, kjer jih pa pesti lakota. No in ta manipulacija strahom je ena od poglavitnih vzvodov, kajti človek ima dva ta prastrahova, dva ta arhetipa, bolezen in lakoto. Ne, in če manipuliramo s tema dvema prastrahovama človeka, smo lahko zelo tržno uspešni in no, ravno to počnejo korporacije. Ne smemo pozabiti, da pet največjih korporacij, kot so Monsanto, Aventis, Novartis in tako naprej, obvladujejo tako svetovni trg zdravil, torej posredno manipulirajo človekovim zdravjem, kot tudi svetovni trg pesticidov in genske tehnologije, torej spet manipulirajo strahovi lakote. Vidimo, da gre za kapital in za njegovo moč, ki je posegla v težba primarna človekova čustva.
Recimo moje izkušnje z tega področja so, da ko sem živel 6 mesecev na Norveškem, ne, sem se čudil, da tam rastejo pa jagode po zimi. Potem sem naknadno izvedel, da v te jagode dajo gen arktične ribe, ne vem točno katere, ampak poanta je ta, da pa lahko zimo tam preživijo. Ne.
Ja, verjetno se je zločil kakšen antifriz, ki ga naravno, ja. Po naravni poti imajo določena bitja, imajo pač te gene, ki izločajo antifrizne snovi proti zmrzovanju. Ne. To je pač ta tehnologija, ki je nenaravna in ki v neke vrste, ki vnaša neka nova genska kombinacija, se moramo vedeti, da vsako tako vrsto, ki je nastala umetno v laboratoriju iz rekombinantne DNK, da moramo smatrati kot prišleka iz drugega planeta. Ne. To ni naravna kombinacija DNK, ampak o tem se bo kasneje kaj pogovorila.
Bova, jaz bi recimo se navezal na to mojo izkušnjo pa vprašal konkretno, vsi vemo za GMO-je, da so prisotni vse okoli nas, zanima me pa konkretno, kakšen nadzor imamo mi potrošniki nad tem?
Ne, obenem lahko rečem, da praktično nadzor ni benega. Ne v laboratorijih, ne, kaj ti moramo vedeti, da vse te raziskave potekajo v tajnih laboratorijih korporacij, in da tukaj ne moramo govoriti o neki svobodi znanosti ali pa o nekih akademskih tradicijah znanosti, kjer so bi rezultati vseh znanstvenih dognanj ali pa raziskav last vsega človeštva. Tukaj gre za, kot sem rekel, tajne laboratorije, kjer se te patenti, najprej, bi rekel, te tehnični izumi v smislu genske tehnologije najprej patentirajo, olastninijo in šele kasneje pridejo na trg. In jasno, da niso last zdaj vsega človeštva, ampak samo tisti korporaciji, ki so to proizvedle. Moramo pa vedeti saj 2 stvari. Prva stvar je to, da nihče v tem, bi rekel, tej sferi še ni sintetiziral celotnega gena, ne, kajti tega še ne znajo narediti. Po drugi strani pa gre za to, da patentirajo nekaj, kar je naredila evolucija, in tukaj gre za svojevrstno gensko piratstvo. Recimo določene dežele imajo avtohtone varietete kulturnih rastlin, no, znana je ta afera v Indiji z basmati rižem, ki so ga hoteli patentirati, mislim, ameriške korporacije, ali pa recimo Neem Tree, to sveto drevo Indijcev, ki je bila tudi predmet poskusa neke patentne pravice. No, tega je veliko, ne, in temu se, jaz temu pravim gensko piratstvo, oziroma kraja, kajti te genski viri so pač last ljudstev, ki so jih skozi stoletja naravne selekcije ali pa kmetijske selekcije ohranila in požlahtnila, in tukaj nima nihče pravice, da krade to nacionalno dediščino posameznih narodov.
Zdaj bi pa jaz vprašal, kakšna je razlika med politiko ZDA do GMO-ja in pa med politiko Evropske unije do GMO-ja?
Ja, zadeva zelo enostavna, lejte. Moramo nekaj vedeti, da se je genska tehnologija kot tehnologija kompromitirala. Vajno so vložene ogromne milijarde dolarjev. To so bile te biotehnološke delnice, so dosegle astronomske skoke na borzah. Vsi so pričakovali neko čudežno tehnologijo, ki bo do fundamenta spremenila svet in vsak je hotel imeti zraven svoj delež kapitala. No, jasno, po Lijonski konferenci, ki je bila, ko se je razkrilo, da celotna človeška znanost bore malo ve o genomu, o delovanju samih teh mehanizmov, ki vodijo evolucijo, obe te smeri, ki sta delali na tem projektu Human Genome Project, tako privatni kapital, ki je delal pod mentorstvom Craiga Venterja, kot tudi ta sfera te koalicije univerz, ki so raziskovale človeški genom, to je vodil Francis Collins. No, obeti skupini sta na Lijonski konferenci nastopili skupaj in sta pač povedali, da tisto, kar smo odkrili v zadnjih 30 letih, je praktično samo to, da da ne vemo nič, da si končno priznamo, da je delovanje genoma živih biti tako zapleteno in tako nedoločljivo in neprevidljivo, da z vsemi porabljenimi milijardami človeštvo se ni tudi za en korak premaknilo v smeri večjega razumevanja. Druga stvar pa je, da je tehnika manipulacije napredovala predvsem za uporabo informacijske tehnologije, ampak odgovor na prvo vprašanje ostaja še vedno največja mora vseh tistih, ki vedo, kakšna tveganja prinaša genska tehnologija, kajti nihče ne more napovedati, kaj bo z te rekombinacije nastalo v ekosistemu, kajti ko duh uide iz steklenice, ko ta bitja spustimo iz nadzorovanega laboratorijskega okolja, se širijo, se razmnožujejo, nosijo genske kombinacije naokrog in rezultat tih rekombinacij, ki potem nastajajo v naravi, je popolnoma nepredvidljiv.
Glede na to, mislim, poznamo, kakšna evropska agrarna politika, se pravi, ne dovoljuje uvoza iz Afrike.
Ja, to sem še dolžen odgovor, namreč, ja, brez zamere. Namreč, ameriške korporacije so bile vodilne v svetu v tem patentiranju, kot sem rekel, porabile so ogromne milijarde dolarjev. Zdaj, Evropa temu ni sledila, kajti prej so raziskovalci v Evropi ugotovili, da je zadeva zavožena. No in sedaj jasno, ameriške korporacije želijo iztržiti vsaj nekaj od teh ogromnih vložkov kapitala in zato v bistvu posiljujejo Evropo z transgenimi produkti, s kulturnimi rastlinami, s transgeno hrano. Je ravno z eno samo ambicijo, da bi le tisto, vsaj del tega kapitala, ki je bil vložen, si povrnili nazaj. Samo, gledajte, v Evropi je en velik problem, kajti vsaj za korporacije, kajti javnomnenjske analize so pokazale, da vsaj 70-80% Evropejcev odločno zavrača kakršnokoli transgeno hrano. Torej, tukaj je že zid javnega mnenja, da ne govorimo o strokovnem zidu, ampak jasno, da ta silovit pritisk ameriških korporacij, ki se je izvajal predvsem preko Svetovne trgovinske organizacije, no, je bil le toliko močan, da je Evropa pač spustila nekaj varietet transgene koruze, za katero se pa lahko posamezne države odločajo, a jo bodo skušale okolje ali ne.
Kakšno vlogo ima pa Slovenija pri tej temi, na primer?
Slovenija je marginalna. Marginalna v smislu trga, ne? Kajti mi smo majhni in tudi ta trg, predviden trg v slovenskem prostoru, nikaj dost zanimiv. Slovenija je pomembna za neke druge stvari. Namreč pomembna je zaradi tega, da je bila case, da je bila primer neke države, ki popolnosti zavrača transgeno tehnologijo, ki ne dovoli izpustov v svoje okolje. No, to bi pa verjetno krepko poseglo v javno mnenje večjih držav in bi se znalo po teoriji domin zgoditi, da bi še tudi kakšne druge države gladko zavrnile stop te tehnologije na odprte površine. Zdaj govorimo o izpustih v okolje, ne o laboratorijskih eksperimentih in vajah iz te tehnologije. Mislim, da je Slovenija zrela za to, da zavrne izpuste teh organizmov v okolje, kajti škoda za slovenski ekosistem bi bila neprecenljiva in katastrofalna. S tem bi si zaprli vse možnosti za kakšen koli razvoj ekološkega oziroma sonaravnega kmetovanja, kajti te povegle genske kombinacije, ki se širijo s pelodom, predvsem s pelodom pa tudi semeni, bi kontaminirale tako tradicionalne varietete, kot tudi vse divje sorodnike teh rastlin. In mislim, da bi lahko pozabili na to, kar se danes hvalimo, da je Slovenija eden od centrov biotske pestrosti sveta.
Ja, se zato smo tudi dobili korporacijo Novartis, ne?
Ma, verjetno je tudi motiv te korporacije, ni bil samo nakup leka, ampak tudi patentiranje oziroma poprej kraja genskih, redkih genskih kombinacij. Mi vedeti moramo, da Slovenija ima tudi izjemno veliko pestrost starih varietet kulturnih rastlin. Nažalost, ljudje, ki so pa nas plačeni za to, da bi to varovali, pa da bi raj mi patentirali te redke kombinacije kot nacionalno lastnino, puščamo, da nam to izumira, da nam to propada, ali pa da nam tuje korporacije kradejo te redke genske kombinacije in jih potem nazaj prodajajo kot svoje lastne patente. Mislim, to je zame naznačaj katastrofe.
Mislim, veš ti mogoče za kakšen konkreten primer, da je Novartis, vemo, da ima svoje lovce na gene po praktično celem svetu, a so že kaj šarili po
Ne, se ni samo Novartis. Mislim, da vseh teh pet velikih korporacij, ki se v glavnem ukvarjajo s patentiranjem genskih kombinacij, torej tudi Aventis, ne, ali pa Monsanto, ali imajo te lovce na gene. Jaz sem govoril tega nekaj, mislim, da ga nekaj 5 let nazaj z dvema agronomama, ki so bila takrat sicer brezposelna, no in sta zato prevzela tako, bi rekel, napol ilegalno misijo, da sta se vozila po slovenskih vaseh in nabirala semena redkih kombinacij naših kulturnih rastlin.
Kakšna je pa zakonska ureditev Slovenije na tem področju? Kaj ima politika tukaj zapovedati oziroma lahko pričakujemo kakšne spremembe na tem področju?
Ja, mi smo leta 2002 sprejeli tretjo verzijo zakona o genski tehnologiji oziroma dobesedno se zakon glasi zakon o ravnanju z gensko spremenjenimi organizmi. No, to je krovni zakon in skrbnik tega zakona je okoljsko ministrstvo. Ta zakon ima dovolj varovalk, mislim, da je v evropskem nivoju in da je zelo preventiven, vključuje tudi, bi rekel, participacijo javnosti na dveh nivojih, tako na krovni komisiji, na državni nivoju, kot tudi na lokalnih komisijah, kjer bi se eventuelno kaj spuščalo v okolje, ampak mislim, da ta zakon ima dovolj varovalk, da lahko ob osvečeni javnosti in pozornih medijih prepreči tako barbarsko dejanje. Moram pa reči, da se je zgodila, bi rekel, nepredstavljiva stvar ravno v avgustu v tem mestu, kajti kar nenadoma se je pojavil predlog zakona o soobstoju gensko spremenjenih rastlin z ostalimi kmetijskimi rastlinami. Pravi torpedo, bi rekel, to je skomponiralo kmetijsko ministrstvo in kar je še večji paradoks, predlog tega skropucala je spisal Urad za varno hrano. Mislim, to je res popoln paradoks in cinizem brez primere. Urad, ki ne bi skrbel za varno hrano, favorizira izpust transgenih organizmov v slovensko okolje. Značilno je tudi to, da je čas za javno razpravo odmerjen samo od 3. avgusta do zadnjega avgusta, skratka v čas počitnic. Nekomu je bilo očitno zelo do tega, da ta zakon pide čim bolj neopazno skos, da se, kot se reče, aplicira. Te si postala, jaz se zelo resno vprašanje, komu se tako mudi s tem zakonom in zakaj. In ta veliki zakaj, ki se ga jaz postavljam, je zrel za to, da se skupaj prijavim čim prej na Urad za korupcijo, kajti očitno gre za primer korupcije korporacij, ki želijo v Sloveniji imeti poligon za testiranje teh rastlin. Ne smemo pozabiti, da iz vidika biotske pestrosti ima rastlina 4 velike geografske, geografsko-klimatske ali pa fitološke cone, ki se stikajo v slovenskem ozemlju in je Slovenija v bistvu idealni poligon za testiranje transgenih rastlin, njihovega vedenja v različnih naravnih okoljih. In ravno zaradi tega moramo biti še veliko bolj pozorni in to, ne, da nekdo v tej državi se sploh drzne dati predlog zakona o izpustih transgenih rastlin, je zame ne samo ekološki kriminal, ampak tudi kriminal kakšne druge sorte, da ne govorimo o korupciji, ki sem jo že omenil.
Skratka, to bomo postavili seveda politike pred to dejstvo. Lahko seveda pričakujemo od njih ta standarden odgovor, da je pač to normalno v Evropi, da je to pač neka evropska pot in tako naprej. Kakšno je tvoje mnenje?
Ne, moje mnenje je enostavno. V bistvu Evropa pušča deželam, da rešujejo to sobivanje transgenih rastlin iz svojega naravnega okolja na svoj način, da lahko določena območja razglasijo kot gene free, skratka območja brez genske tehnologije. Slovenija ima kot ena od centrov biotske pestrosti sveta vse možnosti, da se razglasi za gen teh free cono. Jaz mislim, da bomo v vsakem primeru, karkoli se bo zgodilo, bomo poskušali zastaviti to traparijo že v parlamentu. Kolikor pa pride skos, bo pa verjetno mi končala v Evropskem sodišču, vse z naše strani.
Kako pa je mogoče tukaj, da to direktivo usmerja recimo Svetovna trgovinska organizacija, katere del smo?
A ta je ne zakon?
Ja.
Ne, mislim, da je tukaj za čisti primer korupcije kakšne korporacije, ki je vplivala tudi finančno na avtorje tega, kot sem rekel, skoraj potala.
No, če se vrneva nekako še na začetek, da nekako ponovimo, nadgradimo tole tveganje, ki ga prinašajo GMO-ji v ta ekosistem in v končni fazi tudi v človeški bivalni prostor, pa me zanima, katera so resnično ta največja tveganja?
Ja, jaz bi se osredotočil samo na eno tveganje in to je tveganje, ki ga predstavlja rekombinantna DNK v povezavi z prostoživečimi bakterijami. V tem praktično ni govora, kajti to je ena od tabu tem. Poglejte, bakterije so na tem planetu že vsaj 3 milijarde pa pol let. Najmanj, če ne 4. To so izjemno sofisticirana gensko, bi rekel, sprogramirana bitja do popolnosti. Živijo v vseh ekoloških nišah in če gledamo človeško telo, smo sestavljeni iz več bakterij, kot je naših celic. Ocenjuje se, da je nekje v našem telesu živi preko 200 milijard celic, število naših celic je pa niže od 200 milijard, poprečno govorim. No in bakterije so izjemni tatovi genov. One iz vseh teh celic hrane, ki jo mi použijemo, poberajo določene dele genskega zapisa in ga inkorporirajo v svoj lastni genski zapis. Torej, lahko kjerokoli gensko kombinacijo, ki jo tudi skomponira genska tehnologija, poberejo in jo uporabijo za svoje dobre. No, povem samo en primer. Velika večina genskih rekombinacij ima za štater gen pač sekvenco za nek antibiotik. To je zaradi tega, da se pač z nekim testom ali pa s poskusom potem zazna, se ta sekvenca prijela v rekombinantno pozicijo ali ne. No, ampak to je noter. Ne? In če bakterija poberejo recimo ta del sekvence, ki kodira antibiotik, potem lahko kjerakoli bakterija, ki je patogena, lahko postane popolnoma odporna na antibiotik. Ne? Torej nam lahko uide iz kontrole in lahko pride tak patogen, novo nastali patogen, ki bo pobral genske kombinacije iz transgenih rastlin, recimo v naših pravilih, lahko postane vektor za neko pandemijo planetarnih razsežnosti, proti katerih ljudje ne bomo imeli nobenega orodja oziroma orožja več. To je zame v tem trenutku eno najbolj bistvenih tveganj. Drugo tveganje je pa splošno družbeno tveganje, kaj ti pogledajte, z patentiranjem temnane Terminator ali pa Traitor tehnologij so korporacije v bistvu posegle v to, da lahko manipulirajo ali pa uničijo neko prehransko varnost neke dežele. In to je svojevrsten nadzor na hrano, ki mi jaz lahko tudi rečem čisti agroterorizem. Kontrola nad hrano je pa lahko ena posebna oblika biološke vojne. Jaz temu pravim biološka vojna s pridahom terorizma. Torej, teroriste imamo ne samo v revnih deželah, ampak tudi med najbogatejšimi korporacijami.
Eres intervju sta pripravila Erik in Urh.